En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizabatlar.
Rüşvetkorun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma gizli təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə irtitandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da sürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20.30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz prezident və müxalifətin bir-birindən gözləntilərini müzakirə edirdik. AXCP sədri Əli Kərimli və İlham Əliyevin dediklərini eşidə bildik bu barədə. Prezident İlham Əliyevin dediklərini eşidə bildik. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz məhbusun həbsxanada ölümü ilə bağlıdır. Məhbus siyasi partiyanın sədr mavini həbsxanada ölürsə, bu siyasi, hüquqi yoxsa tibbi hadisədir. Həbsxanada ikən vəfat edən İslam partiyasının sədr mavini Vaqif Abdullayevin ölümünü vəkili Anar Qasımlı və Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmət üzrə İctimai Komitənin üzvü Sahib Məmmədov ilə müzakirə edirik. Təəssüf ki, Ədliyyə Nazirliyi penitensiyar xidmət idarəsinin özünün mövqeyini almaq mümkün olmur. Məsələ ilə bağlı müxbirlərimiz müraciət ediblər, amma onlar Vaqif Abdullayevin vəfat etdiyini təsdiqləyiblər, əlavə məlumat verə bilməyəcəklərini bildiriblər. Və dinləyicilərimiz üçün də telefon xəttimiz açıqdır. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Sahib bəy, Hər vaxtınız xeyir, Səhid Məmmədov studiyamızda salamlayırıq. Az sonra Anar Qasımlı telefon xəttində olacaq. Bu həbsxanada ilk ölüm hadisəsi deyil və ilk siyasi belə deyək, ölüm hadisəsi deyil, siyasətçinin ölüm hadisəsi deyil. Və bundan insan haqları təşkilatlarının bundan əvvəl narazılığını doğuran başqa bir hadisə baş vermişdi ki, bundan əvvəl Novruzəli Məmmədovun ölümü ilə bağlı məsələ var idi. Onun da həbsxanada xəstə olduğunu və kifayət qədər yaxşı tibbi yardım almadığı barədə iddialar var idi və hətta məhkəmə qərarları var idi. Bu nədir? Sistem problemidir, yoxsa ayrı-ayrı şəxslərə münasibətdə yaranan problemdir?
Ümumiyyətlə, həbsxanada ölüm müxtəlif səbəblərdən baş verə bilər. Birincisi, təbii ölümdür. Yəni, həbsxanada bu gün Azərbaycanda təxminən 20 minə qədər insan varsa və bunların müxtəlif yaş kateqoriyası varsa, burada təbii ölüm baş verməlidir və bu həmişə olub və olacaq da. İldə bu bir də var hansısa bir hadisənin, məsələn, tutaq işgəncənin və s. hansısa bir hadisənin nəticəsində baş verən ölüm. Məsələn, tutaq ki, hər hansı bir şəxs zəruri tibbi yardım almır və bunun nəticəsi olaraq belə deyək, vəfat edirsə, bunun özü bir işgəncə kimi təsnif olunmalıdır və bu ölümə görə məsuliyyət düşməlidir o deyək o penitensiar sistemin üzərinə. Başqa məsələdir ki, şəxsə o imkan limit çərçivəsində, məsələn, Azərbaycan bu gün tibbi göstəriciləri nədirsə, parametrlər nədir, o çərçivədə hansısa yardımlar göstərilib, onun müalicə müəssisəsinə köçürdüblər, amma o deyək ki, qəflətən ölüm baş verib və yaxud da təbii ölüm baş verib və o həyatdan keçib. Bu adi haldır, çünki yəni istənilən yəni belə deyək də bir şəhərin təxminən 20 minə hadisə olan şəhərdə nə qədər ölüm hadisəsi baş verirsə, belə deyək ki, cəza çəkmə sistemində də ondan çox döyür, belə deyək, ümumi statistika ilə götürəndə. Amma konkret məsələyə gələndə bu Allah rəhmət eləsin mən deyirəm bu şəxsə. Bundan bağlı mənim məlumatım budur ki, bu şəxsdə belə bir davamlı bir məsələn belə deyək ki, bir qayda var ümumiyyətlə penitensiar bu sistemdə ki, bu insan ki ağır və çarəsiz xəstəliyə tutulursa, o terminal mərhələ deyilən mərhələ var. Ora daxil olanda bir xüsusi komissiya var. O qənaətə gəlirsə ki, bu çarəsiz xəstədir və bu yaxın gələcəkdə bu həyatdan gedə bilər, o şəxs bir qayda olaraq humanizm nöqtəyi nəzərindən buraxılır, ailəsinə qaytarılır ki, qoy o deyək təbii ölümü onun öz ailəsinin yanında baş versin. Amma mənim bildiyim indi bu o məlumat budur ki, bu rəhmətlikdə ürək çatışmamazlığı olub və bu məsələ ilə bağlı şikayət olub və onu tibbi müəssisəyə köçürdüblər. Orada qəfil o tromb ilkin bu indi araşdırmalar getməlidir mənim bildiyimə qədər. Araşdırmalar getməlidir, tibbi rəy ortaya qoyulmalıdır, dərinləşdirilmiş tibbi rəy ortada olmalıdır. Amma ilkin rəy budur ki, belə deyək, ürək çatışmamazlığı nəticəsində vəfat eləyib. Bu belədir. Əgər bu doğrudan da belədirsə, bu baş verə bilərdi. Amma bayaq mən dedim, elə xəstələr var ki, tutaq ki, xərçəng xəstəsidir və o terminal mərhələyə daxil olur. Belə halda əlbəttə biz hüquq müdafiəçiləri təşviq edirik ki və həmişə bu məsələni də qoyuruq ki, belə şəxslər çarəsiz xəstələr, məsələn, hətta Böyük Britaniya görürsünüz ki, o terroristi o öz vətəndaşlarına qarşı vaxtilə terrorist eləyən o Libya vətəndaşını buraxdı. Yəni bu humanizm hər yerdə var və bizdə də olmalıdır və bizdə də belə olur. Buraxılırlar, hətta bir vaxtlar bundan sui-istifadə halı da olmuşdu. Yəni, bu belə adlarla buraxılmada sui-istifadə halları da olmuşdu xeyli bir müddət bundan əvvəl.
Vəkil Anar Qasımlı telefon xəttindədir. Mən sadəcə xatırladım ki, İslam Partiyasının sədri Mavini Vaqif Abdullayev 11 il azadlıqdan məhrum edilmişdi və o dövlətə xəyanət, terror, silah saxlamaq və başqa maddələrlə ittiham olunurdu. Vaqif Abdullayevin ailəsinin onun ağır vəziyyəti ilə bağlı müraciəti olduğunu da söyləyirlər. Anar bəy, aydınlıq gətirin lütfən. Vaqif Abdullayevin tibbi vəziyyəti barədə sizdə nə məlumat var idi?
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Deməli, mən Vaqif Abdullayevlə 3 gün bundan qabaq onu dəfə görüşmüşdüm və onunla görüşəndə yəni artık o yataq xəstəsiydi və ayağa qalxa da yeriyə bilmirdi. Hətta yəni vəziyyət o həddə idi ki, yəni mən onunla görüşmək üçün bu nəzərdə tutulmasına baxmayaraq xahiş etdim, şərait yaratdılar, palatada yəni onunla görüşdüm. Vəziyyət çox ağır idi, çətinliklə danışırdı. Və eyni zamanda onun həkimləri ilə, müalicə mərkəzinin baş həkimi ilə görüşmüşdüm. Onlar da dedilər ki, onda qan xərçəngi olması ehtimalı böyükdü, yəni şübhələri böyükdü. Bununla bağlı yoxlamalar aparıblar. Amma dəqiq diaqnozu 1-2 gündən sonra, yəni bu gün üçün açıqlayacaqlarını bildirmişdilər. Hələ ki, indi bu gün o rəsmi dəqiq diaqnozu göstərmə imkanımız olmadı. Məlum səbəblərə görə. Amma çox böyük ehtimalla həkimlər onda qan xərçənginin olacağını bildirirlər.
Aha. Və siz necə düşünürsünüz? Onu ümumiyyətlə evə buraxılması üçün kifayət qədər əsas var idi mi həmin anda və ümumiyyətlə müraciət olunmuşdu mu bununla bağlı?
Ümumiyyətlə onun ki, indi diaqnoz nə olur olsun, fakt ondan ibarət idi ki, bu insan ayağa qalxa bilmirdi yataqdan, yeriyə bilmirdi və müəyyən kənar qulluqlara, kənar şəxsin qulluğuna ehtiyacı var idi. Və təbii ki, bununla bağlı onu mütləq azadlığa buraxmalıydılar. Ailə üzvləri tərəfindən də bununla bağlı müraciət olunmuşdu. Bizim tərəfimizdən o rəsmi diaqnoz əldə etmək üçün müraciət olunmuş sənədlər hazırlanırdı ki, rəsmi şəkildə biz müraciət edək. Yəni bu diaqnozun 1-2 gün gecikdirilməsi müraciətimizin reallaşdırmağa imkan vermədi. Amma buna baxmayaraq, bu müraciətlər, diaqnozun gecikməsinin olub-olmamasına baxmayaraq, o halda olan bir insanın müalicə müəssisəsi dərhal bu məsələni qaldırmalıydı, belə bir məsələ qoyulmalıydı və onun azadlığa buraxılması məsələsi həll olmalıydı.
Yəni, ümumiyyətlə, Vaqif Abdullayev nə zamandan bəri müalicə müəssisəsində idi?
Ümumiyyətlə, Vaqif Abdullayev yəni, belə deyək, həbsindən əvvəl də müəyyən şikayətləri, ağrıları olubdu. Mütəmadi olaraq müalicələr qəbul edən bir şəxs olub. Hətta həbsdə olduğu müddətdə o İnşaat Eləyəsə Məhkəməsində olduğu müddətdə onu bir dəfə müalicə müəssisəsinə köçürmüşdülər. Amma o müalicə müəssisəsinə köçürüləndə onda da mən gedib baş gəlmişdim bir neçə dəfə. Onda yəni vəziyyət çox normal idi əslində. O qədər dərin. Amma bu dəfə artıq yəni ölümcül vəziyyətdə idi. Onun yəni bu cür nəticənin baş verəcəyini gözləməmək mümkün deyil.
Bəs ötən dəfə o həbsdə olanda onu diaqnoz müalicə müəssisəsində olanda ona diaqnoz qoyulmamışdı?
Ona bu məsələ ilə bağlı yox, onda başqa yəni ürəyində və s. problemlər vardı. O müalicələr, o diaqnoz belə deyək də, onun azad olması üçün o zaman yetərli deyildi və o sadəcə müalicə olundu bir müddət, sağlamlığı bərpa olundu, yenidən onu sensat təhsilxanasına qaytardılar. Yəni o zaman indiki həddə deyildi.
Aha. Və ümumiyyətlə necə müəyyənləşdirmək olar ki, istintaq təcridxanası və yaxud müalicə müəssisəsi bu adamın müalicəsini gecikdiribmi, kifayət qədər yaxşı müalicə olunubmu, vaxtında ona müayinə və müalicə təmin olunubmu, bunu necə müəyyənləşdirmək olar və bunun üçün kifayət qədər səy göstərilibmi?
Yəni, bununla bağlı təbii ki, ən yaxşı cavabı onun özü verə bilərdi. Və birinci dəfə o zaman olanda o narazılıq etməmişdi bundan. Yəni, müalicə müəssisəsinə götürüləndən sonra həqiqətən də ona onunla ciddi məşğul olub, zəruri tibbi yardım göstərmişdilər və bu öz müsbət effektini vermişdi. Yəni, təxminən bir-iki həftə müalicədən sonra o, yəni, ağrıları keçmişdi, səhhəti normallaşmışdı. Son dəfə də mən görüşəndə elə bir hansısa bir şikayəti o barədə olmamışdı və bildirir ki, ona müalicə olunur, zəruri tibbi yardım göstərilir, amma artıq görünür, yəni orqanizm artıq bunlara adekvat reaksiya verə bilmirdi, amma get-gedə ağırlaşırdı. Yəni olan müalicələrə baxmayaraq get-gedə ağırlaşırdı.
Aha. Və ekspertiza etmək mümkün olubmu? Ekspertiza nə göstərir?
Mən o barədə indi biraz bugün yəni heçinlə o barədə danışmaq söhbət etmək imkanı olmayıb.
Aydındır.
Ailələr və digərlərindən dəqiq bir şey deyə bilməyəndən barədə.
Aydındır. Bugün artıq dəfn olunub Vaqif Abdullayev, amma hər halda dərhal verilən məlumata görə onun meyiti səbəbin araşdırılması üçün Nizami rayon məhkəmə tibbi ekspertiza şöbəsinə göndərilmişdi və
bəli, o məlumatlar var, amma artıq nə nəticə gəliblər, rəy gəliblər, hələ ki məlumat barədə dəqiq məlumat yoxdur.
Aydındır.
Şəxsin o tibbə çatım hüququnun təmin olunmamasını sübut eləmək üçün, məsələn o Novruzəli Məmmədovcə deyəsən vardı belə sübutlar əvvəlcədən, məsələn tox vəkili vasitəsilə
məhkəmə prosesi olmuşdu.
Vasitəsilə vəsadətlər verilir, ardıcıl olaraq bu məsələlər qaldırılır, amma buna qulaq ardından vurulursa, belə deyək, onda belə hesab olunur ki, buna zəruri tibbi yardım və yaxud o məsələn penitensiar sistemin özünün imkanları, tibbi imkanları çatmırsa, kənardan dəvət olunursa və o dəvət təmin edilmirsə, o istəyirsə ki, gətirsin şəxs, məsələn belə hallarda olur. Bu hallarda əlbəttə ciddi şübhələr yaranır ki, şəxsi qəsdən müalicə eləməkdən imtina ediblər və s. İndi bu rəhmətlikdə bu halın olub-olmamasını onun əlbəttə vəkili daha yaxşı bilər. Mən amma anar müəllimə qulaq asım, belə gördüm ki, belə vəsadətlər və s. olmayıb əvvəlcədən və əvvəlki müalicəsində də o yaxşılaşma olub. O ki qaldı, indi biz heç birimiz tibb işçisi deyirik, amma bu deyilən xəstəlik ki var, o ilkin mərhələdə əgər aşkarlanmayıbsa, hələ yəni aşkarlansa belə o müəyyən müddət keçməlidir. O xəstəlik terminal mərhələyə keçəndə o qədər ciddi xəstəlikdir ki, o aşkar bilinən xəstəlikdir. Yəni bu görünür, bəlkə də o xəstəlik onda var, tapılıb, amma bu baş verən ölüm onun nəticəsimi ki olaraq baş verib, yoxsa başqa bir xəstəlik, məsələn deyək ki, tromb ürək infarktının, geniş ürək infarktının nəticəsi olaraq, bunu indi tibbi rəy deməlidir. İndi tibbi rəy ekspertiza rəyi nə dərəcədə obyektivdir, onu deyək tərəf nə dərəcədə qəbul edəcək, bu başqa söhbətlərdir.
Həbsdə olan İslamçıların müdafiə komitəsinin sədri Natiq Kərimov 2 gün bundan əvvəl bu məsələ ilə bağlı iyulun 10-da bu məsələ ilə bağlı müsahibə verib və birlik.az saytına verdiyi müsahibədə deyib ki, Vaqif Abdullayev hazırda penitensiar xidmətin baş tibb idarəsinin müalicə müəssisəsində həkim nəzarəti altındadır və onun vəziyyəti kəskin pisləşib. O 12 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində xəstələnib. Həmin müəssisə açıq sahədə yerləşdiyi üçün astma xəstəliyi olan Vaqif Abdullayevin səhhətində ciddi fəsadlar yaradıb. Hacı Vaqif Abdullayevin qapalı sistemdən ev şəraitinə köçürülməsi istiqamətində müvafiq qurumlara müraciətlər etmişik. Həmçinin dünən, yəni iyulun 9-da Qırmızı Aypara cəmiyyətinə də müraciət etdik və onlar bugün xəstənin vəziyyəti ilə yaxından tanış olacağını bildiriblər. Gecdişatla bağlı Müdafiə Komitəsi mətbuat konfransı keçirəcək deyə söz vermişdi, amma bundan sonra yəni vəziyyətlə
amma bundan sonra indi o müalicə müəssisəsinə köçürülüb də. İndi müalicə müəssisəsində də o minimal şərtlər tamam. Amma 12 sayılı düzdür. O açıq yerdədir, orada tozanaqdır və s. O nəfəs boru sistemində xəstəliyi olanlar oradan ziyan çəkə bilərlər. Mən qəbul edirəm, amma görürsüz indi bir başqa bir versiya da çıxır ortaya ki, bu nəfəs deyək ki, o asma ağciyərin və bronx sisteminin xəstəliyi sən demə həm də varmış bu şəxsdə. Görünür səhhətində problem varmış. Ümumiyyətlə isə, bax, belə deyək, belə halda nə demək olar? Yəni, hüquq nə deyir? Bu halda humanizm nöqtəyi nəzərindən tutaq ki, əff oluna bilər o şəxs, belə deyək də. Amma o ki, o məhz çarəsiz xəstəliyinə görə azad buraxılmalıdır. Onun üçün xüsusi komissiya var. O komissiya o qənaətə gəlməlidir ki, artıq bu belə deyək, çarəsiz vəziyyətdədir və bu çarəsiz vəziyyətə çatandan sonra o artıq ailəsinə verməlidir. Bu, belə deyək, qayda budur. Məsələn, bu, belə deyək, bu faziyə çatmışdı, çatmamışdı. Məsələn, məndə belə bir məlumat yoxdur. Vəkildə bəlkə bu nə dərəcədə vəkildə indi görürəm deyir ki, yəni o köçürülmüşdü, müalicə altında idi. Gedib görəndə görüb ki, ağırdır, dura bilmir. Amma indi o müalicə məsələsində xeyli sayda yataq xəstələri var ki, onlar ayağa dura bilmirlər. Xüsusi ağır cərrahiyyədən keçənlər var, nə bilim, ümumiyyətlə xəstə. Amma o hələ yataqdan dura bilməmək o hal demir ki, yəni bu artıq çarəsiz vəziyyətdədir da. Mən ümumi situasiyanı deyirəm, o rəhmətli ilə bağlı demirəm. Ümumiyyətlə deyirəm, yəni bu praktikada baş verən hal budur ki, hansı xəstə çox ağır vəziyyətdə olur, yataq xəstəsi olur, köçürdülər ora, bir ay, ay yarım, 15 gün ümumiyyətlə yatağından qalxa bilmir. Amma sonra yavaş-yavaş qalxır və müalicə olunur, qayıdır. Yəni belə bu evə buraxmaq məsələsi yalnız çarəsiz xəstələrə aiddir. O xəstəliyin o terminal mərhələsinə daxil olmuş şəxslərə aiddir və bunlarla bağlı da bəzən biraz ləngimələr və s. olur hətta. Biz məsələn tərəfdarıq ki, bu sadələşdirilmiş bir variant olsun. Yəni, humanizm nöqtəyi nəzərindən bu bir. İkincisi də statistika penitensiar sistemində, məsələn, tutaq ki, 120 nəfər bir ildə ölən varsa, bunun təxminən 115 nəfəri təbii ölümün nəticəsidir. 5 nəfərlə bağlı hansısa şübhələr olur ki, ya pis rəftar olub, ya tibbət çatım olmayıb və s. Bu süni sürətdə əslində statistikanı da artırır. Əslində, o penitensiar sistem özü maraqlı olur ki, belə şəxslər öz ailələrin yanında vəfat eləsin ki, bunların o bunlar üçün yəni, xoş olmayan statistikanın sayı artmasın. Əslində belə bir maraq olur bu sistemin hamısına xarakterikdir. O cümlənin Azərbaycan penitensiar sistemi üçün onlar artıq baş ağrısıdır belə deyək də onlar.
Anar bəy, ümumiyyətlə Vaqif Abdullayevin ailəsi mi deyək ki, yaxud siz onun hüquqlarını təmsil edən şəxs kimi nədəsə günahlandırırsınız mı penitensiar xidməti?
Sadəcə müdaxilənin vaxtında olmaması demək olardı. Məsələn, rəyin hazırlanması üçün yəni vaxtın bu qədər uzadılmasına ehtiyac yox idi elə bilirəm. Çünki yoxlanıldı, dərhal belə bir rəy vermək olardı. İndi sahib mənim dedir, doğrudan da onu buyurur. Bəzən insanın yəni səhhəti müəyyən anda elə həddə ola bilər, amma bu heç o demək deyil ki, o mütləq azad olmalıdır. Həmin anda onu müalicə məsələsinə yerləşdirirlər. Amma burada Vaqif Abdullayevin məsələsində biraz fərqli idi. Yəni, kənardan hətta onkologiya institutundan mütəxəssislər cəlb olunmuşdu. Yəni, bu rəyi biraz gecikdirdilər. Yəni, ən azından onu heç olmasa bir gün əvvəl bunu həll eləmək mümkün olardı ki, məsələn, insan heç olmasa öz evində vəfat edə bilərdi. Yəni, biraz haradasa bir qədər laqeydlik demək olar buna, amma başqa burada hesab eləmirəm ki, hansısa səbəblər axtarmağa lüzum görmürəm. Bu, təbii baş verən proseslərin nəticəsidir. Amma reaksiya, müdaxilə dərhal baş versəydi və dərhal bu tibbi rəylər, sənədlər, o komissiyanın rəyi hazırlanıb təqdim olunsaydı, bu halda təbii ki, onu azadlığa buraxa bilərdilər.
Yo, bu proses çox uzun, mənim bildiyim qədər çox uzun prosesdir. Bəlkə orada lüzumsuz
uzun proses.
Hə, lüzumsuzluq da var bəlkə lüzumsuz şeylər də var.
Hə, çünki daha bir məlumat mənbəyi İranda, yəni İran saytlarından biridir bu, Əhl-i Beyt xəbər agentliyi isə artıq iyunun 25-də məlumat dərc eləyib və artıq o vaxtı Vaqif Abdullayev artıq müalicə müəssisəsində idi və onun orada vəziyyətinin ağır olduğu barədə məlumat verilir. Qızına istinadən verilən məlumatda o da deyilir ki, 20 gün əvvəl görmüşdüm onu, bizlə görüşdən sonra həbsxanada ambulator müalicə alıb, amma səhhətində heç bir irəliləyiş olmadığı üçün şəhərə gətiriblər. Dünən onu görəndə dəhşətə gəldim, görüş otağında məni tanımayıb, başqa adamların üstünə getdi. Hərəkət qabiliyyəti demək olar ki, tamamilə itib, onu orada olan yoldaşları qolundan tutub gəzdirirlər. Əlində əsa olsa da tək başına yeriməkdə çətinlik çəkir. 61 yaşına az qalıb. Bir ailə başçısı üçün nə yaşdır ki? Gözümüzün qabağında əriyir, əlimizdə heç yerə çatmır. Sanki hamı üzünü bizdən çevirib. Belə bir ifadələr işlədib onun qızı. Və Gülzar xanım onu da bildirir ki, Kürdəxanda müalicə olunandan sonra mərəzədə yerləşən 12 saylı həbsxanada onun vəziyyəti pisləşib. Bugün biz Vaqif Abdullayevin, İslam Partiyasının sədri Mavini Vaqif Abdullayevin həbsi barədə, həbsxanada ölümü barədə danışırdıq və bu siyasi, hüquqi yoxsa tibbi hadisədir. Bu sualın cavabı hələ də açıq qalır.
Mən çətinlik çəkirəm. Hətta onun həbs olunması ilə bağlı, bilirsiniz, mən heç ona toxunmuram. Ədalətli idi, ədalətsiz idi, amma hələ ki tib belə üstündə qalır məncə.
Təşəkkür edirəm. Sahib Məhməd və Anar Qasımlı ilə söhbət edirdik. Əziz dinləyicilər, kontekst proqramını dinləyin.